Rangers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่28กรกฎาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐเตรียมออกคำแนะนำให้ประชาชนกลับมาสวมหน้ากากขณะอยู่ภายในอาคารอีกครั้งนักวิจัยชี้ฉีดซิโนแวคเข็ม2ภูมิคุ้มกันลดลงหลังผ่านไป6เดือนและฉีดเข็ม3กระตุ้นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้กลับมาเปิดสายด่วนที่พรมแดนแต่อุปสรรคความสัมพันธ์สองเกาหลียังมีอยู่รายงานพิเศษจากวิวเอไทยเปิดมุมมองอแมนดาพิงบดีพักคิยาศิลปินเชื้อสายไทยเจ้าของผลงานต้านความเกลียดชังต่อคนเอเชียและส่งท้ายด้วยช่วงข่าวธุรกิจเมื่อ IMF คาดเศรษฐกิจโลกปีนี้โต 6% ส่วนเอเชียและอาเซียนเติบโตลดลงอังกฤษผ่อนคลายมาตรการกักตัวพนักงานจำเป็นหวังลดปัญหาขาดแคลนแรงงานราคากาแฟโลกพุ่งหลังบราซิลเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟได้น้อยลงเพราะอากาศเย็นจัดและร้านอาหารดังในนิวยอร์กเปิดตัวมันฝรั่งทอดแพงที่สุดในโลกจานละ 6,400 บาทจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด-19 ในสหรัฐนะคะเมื่อศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ออกคำเตือนใหม่ที่แนะนำให้ประชาชนกลับมาสวมใส่หน้ากากป้องกันแม้อยู่ในอาคารอีกครั้งหลังประกาศยกเลิกคำแนะนำดังกล่าวไปเมื่อ2เดือนก่อนนะคะการปรับเปลี่ยนคำเตือนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดโดย CDC ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำนะคะทั้งนี้การระบาดของโควิดในสหรัฐที่กลับมารุนแรงอีกครั้งมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าโดยมีรายงานการติดเชื้อของผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วด้วยซึ่งเรียกกันว่าเป็นกรณี breakthrough infection ที่ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการแพร่เชื้อที่สูงกว่าของไวรัสกลายพันธุ์นี้เมื่อเทียบกับไวรัสสายพันธุ์อื่นๆนะคะอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ยืนยันว่าวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนนั้นมีประสิทธิผลในการป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสได้แม้แต่ในกรณีของไวรัสสายพันธุ์เดลต้านะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา CDC ได้ประกาศว่าประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วไม่จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากหรือรักษาระยะห่าง6ฟุตเมื่ออยู่ในที่สาธารณะอีกต่อไปแต่ยังแนะนำให้มีการใส่หน้ากากขณะใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือเมื่ออยู่ในพื้นที่ภายนอกอาคารที่มีคนอยู่หนาแน่นนะคะเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตและผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอาการโควิดในสหรัฐลดลงต่อเนื่องแต่สถานการณ์เริ่มพลิกกลับมารุนแรงอีกครั้งในช่วง2เดือนที่ผ่านมาขณะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้ามากขึ้นนะคะโดยหนังสือพิมพ์ The New York Times ได้รายงานว่าพื้นที่หลายเมืองทั่วอเมริกาเริ่มประกาศใช้มาตรการสวมใส่หน้ากากขณะอยู่ภายในอาคารอีกครั้งเมื่อเร็ววันนี้อาทินครเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีเมืองซาแวนนารัฐจอร์เจียและเมืองพรอเวนซ์ชาวรัฐแมสซาชูเซตส์ค่ะและในวันอังคารค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐพิจารณาแผนการบังคับให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เพื่อรับมือกับการระบาดในประเทศนะคะผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารในประเด็นการบังคับให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐเข้ารับวัคซีนโควิดหลังจากทาง CDC ประกาศมาตรการให้กลับมาสวมหน้ากากป้องกันขณะอยู่ภายในอาคารอีกครั้งหลังยกเลิกคำแนะนำดังกล่าวไปเมื่อ2เดือนที่แล้วโดยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวแต่ในระหว่างนี้การเข้ารับวัคซีนและการสวมหน้ากากในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลต้าจะช่วยหลีกเลี่ยงการดำเนินมาตรการล็อกดาวน์การปิดภาคธุรกิจสถานศึกษาและภาวะการต่างๆที่เคยเผชิญมาเมื่อปีที่แล้วได้ด้านทำเนียบขาวออกแถลงการอีกฉบับในวันอังคารด้วยว่าประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดการจะประกาศแผนการขั้นต่อไปในการผลักดันให้ชาวอเมริกันเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะขยับมาที่จีนค่ะเมื่อทีมวิจัยจีนได้เผยการศึกษาที่พบว่าภูมิคุ้มกันจากการเข้ารับวัคซีนซิโนแวคเข็ม2ลดลงหลังผ่านพ้นไป6เดือนในผู้เข้ารับวัคซีนส่วนใหญ่แต่เมื่อรับวัคซีนเข็ม3จะช่วยกระตุ้นได้มากขึ้นนะคะตามรายงานของรอยเตอร์ทีมวิจัยจากหน่วยงานควบคุมโรคในมณฑลเจียงซูร่วมกับบริษัทซิโนแวคและสถาบันอื่นๆของจีนร่วมทำการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อวันอาทิตย์วิเคราะห์ตัวอย่างเลือดจากคนอายุ18 ถึง 59 ปีที่มีสุขภาพดีและได้ ้รับวัคซีนซิโนแวค2เข็มและพบว่าเมื่อผ่านไป6เดือนหลังเข้ารับวัคซีนเข็ม2กลุ่มที่ทิ้งระยะฉีดวัคซีนเพียง2สัปดาห์ราว 16.9% ที่ยังมีระดับภูมิคุ้มกันตามเกณฑ์มาตรฐานของวัคซีนส่วนกลุ่มที่เว้นระยะฉีดเข็ม2ไป4สัปดาห์ราว 35.2% ยังมีภูมิคุ้มกันตามมาตรฐานหลังผ่านไป6เดือนนะคะในการศึกษานี้ยังให้อาสาสมัครอีก540คนเข้ารับวัคซีนซิโนแวคเข็ม3และวัคซีนยาหลอกโดยพบว่าผู้ที่เข้ารับวัคซีนซิโนแวคเข็ม3หลังจากเข้ารับวัคซีน2เข็มไป6เดือนจะมีระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นราว 3-5 เท่าหลังฉีดวัคซีนเข็ม3ไป28วันเมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็ม2ผ่านไป4สัปดาห์ค่ะทีมวิจัยระบุว่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลงไปจะสะท้อนถึงประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคหรือไม่แต่ทีมวิจัยได้แนะว่าการให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนครบทั้ง2โดสเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในตอนนี้ค่ะวัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนหลักในหลายประเทศทั่วโลกนะคะทั้งจีนบราซิลอินโดนีเซียและชิลีด้วยการจัดส่งไปกว่า 1,000 ล้านโดสนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะขณะที่ผู้ผลิตวัคซีนโควิดหลายบริษัททั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นาเร่งหาทางอนุมัติจากทางการสหรัฐและยุโรปให้ใช้เป็นวัคซีนบูสเตอร์หลังมีหลักฐานที่ชี้ว่าผู้คนเริ่มมีความเสี่ยงต่อโควิดมากขึ้นหลังเข้ารับวัคซีนครบ2โดสแล้ว6เดือนบวกกับการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลต้าทั่วโลกในตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียได้เปิดเผยกับรอยเตอร์ในวันอังคารว่ามีการศึกษาในประเทศที่บ่งชี้ว่าระดับภูมิคุ้มกันในตัวผู้เข้ารับวัคซีนซิโนแวคครบทั้ง2โดสยังคงเพียงพอในการป้องกันและในเดือนกรกฎาคมทางการอินโดนีเซียได้เริ่มแจกวัคซีนบูสเตอร์จากโมเดอร์นาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบทั้ง2โดสไปแล้วค่ะส่วนกระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์ได้ระบุว่าตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำเรื่องวัคซีนบูสเตอร์แต่มีความเป็นไปได้ที่จะหารือเพิ่มเติมในเรื่องนี้ขณะที่ทางการตุรกีเริ่มต้นแจกจ่ายวัคซีนโดส3ทั้งจากซิโนแวคและไฟเซอร์สำหรับผู้ที่ได้วัคซีนซิโนแวคไปก่อนหน้านี้ค่ะขยับมาดูสถานการณ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะคะเมื่อเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้กลับมาเปิดช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์สายด่วนที่พรมแดนกันอีกครั้งหลังจากที่ถูกเกาหลีเหนือยกเลิกไปเมื่อปีที่แล้วนะคะนอกจากนั้นรัฐบาลกรุงโซยังเปิดเผยเรื่องการแลกเปลี่ยนจดหมายหลายฉบับระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดความหวังค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีนั้นอาจจะดีขึ้นในไม่ช้าอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่ายังมีปัญหาสำคัญอยู่หลายประเด็นสำหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเปียงยางและกรุงโซซึ่งวิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าวของวิวเอมีรายงานเรื่องนี้และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญตันสมบุญค่ะ
สำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ามีการแลกเปลี่ยนจดหมายโต้ตอบระหว่างผู้นำของสองเกาหลีและมีการกลับมาเปิดโทรศัพท์สายด่วนที่หมู่บ้านชายแดนปันมุนจอมทั้งสำหรับช่องทางติดต่อทางทหารและสำหรับสำนักงานประสานงานกันจริงโดยสื่อทางการเกาหลีเหนือเรียกการดำเนินการที่ว่านี้ว่าเป็นก้าวสำคัญของการฟื้นฟูความไว้วางใจซึ่งกันและกันและเพื่อส่งเสริมความปรองดองระหว่างสองเกาหลีด้วยการกลับมาติดต่อกันอีกครั้งนี้ดูเหมือนจะมีความสำคัญที่สุดสำหรับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ในรอบกว่า2ปีเพราะเมื่อปี2018ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้พบปะกัน3ครั้งและนำไปสู่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกับนายคิมจองอึนแต่หลังจากที่การเจรจาสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือล้มเหลวลงในปี2019เปียงยางก็ได้กลับมามีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อกรุงโซลรวมทั้งได้ตัดช่องทางการติดต่อและทำลายศูนย์ติดต่อประสานงานร่วมที่จุดใกล้พรมแดนด้วยแต่รัฐบาลเกาหลีใต้ของประธานาธิบดีมูนแจอินซึ่งมีแนวทางก้าวหน้าได้พยายามผลักดันให้มีการเจรจากับเกาหลีเหนือตลอดมาโดยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมหนังสือพิมพ์จงอังอิลโบของเกาหลีใต้รายงานว่าในจดหมายที่ส่งถึงกันและกันนั้นผู้นำสองเกาหลีได้กล่าวถึงเรื่องความเป็นไปได้ของการหารือกันอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบออนไลน์และเมื่อเดือนมิถุนายนรัฐบาลกรุงเปียงยางก็ได้แสดงท่าทีที่เปิดรับเรื่องการหารือโดยนายคิมจองอึนกล่าวว่าเปียงยางควรเตรียมพร้อมสำหรับทั้งการเจรจาและการประจันหน้ากับกรุงวอชิงตันอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่ายังมีอุปสรรคสำคัญหลายอย่าง สำหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ในขณะนี้โดยหนึ่งนั้นก็คือการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมเพราะโดยปกติแล้วเปียงยางมักจะมีปฏิกิริยาในทางไม่พอใจเรื่องการซ้อมรบและมักใช้โอกาสนี้เพื่อทดลองยิงจรวดหรือมีถ้อยคำที่ยั่วยุต่างๆด้วยซึ่งตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาสหรัฐกับเกาหลีใต้ได้ลดระดับของการฝึกซ้อมทางทหารลงในความพยายามเพื่อรักษาโอกาสทางการทูตเอาไว้ปัญหาท้าทายเรื่องต่อมาคือวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีของประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้นั้นจะสิ้นสุดลงในช่วงต้นปีหน้าเพราะเกาหลีใต้จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่ในเดือนมีนาคมปี2022ซึ่งหากพรรค People Power Party แนวอนุรักษ์นิยมของเกาหลีใต้ชนะการเลือกตั้งแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นที่รัฐบาลกรุงโซลจะมีท่าทีที่ประจันหน้ากับเกาหลีเหนือมากขึ้นด้วยแต่อุปสรรคเรื่องสุดท้ายที่ดูเหมือนจะสำคัญมากที่สุดสำหรับความพยายามร่วมมือกันระหว่างสองเกาหลีคือมาตรการคว่ำบาตรทั้งจากสหรัฐและจากองค์การสหประชาชาติเพื่อลงโทษเกาหลีเหนือในขณะนี้และก็ไม่มีทีท่าว่าผู้นำของเกาหลีใต้จะยอมละเมิดมาตรการลงโทษที่ว่านี้เพื่อช่วยผ่อนบรรเทาภาระของเกาหลีเหนือแต่อย่างใดถึงกระนั้นก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าการหารือระหว่างสองเกาหลีนั้นมักเกิดขึ้นก่อนที่เกาหลีเหนือจะยอมเจรจากับประเทศอื่นในระดับที่กว้างขึ้นดังนั้นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังจับตามองอยู่ในขณะนี้ก็คือเกาหลีเหนือจะยอมลดความตึงเครียดกับเกาหลีใต้ลงเพื่อยอมรับความช่วยเหลือจากต่างชาติสำหรับบรรเทาภาวะวิกฤตจากโรคโควิด-19 หรือไม่ซึ่งหากท่าทีเหล่านี้เป็นไปในทางบวกมากขึ้นก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นเช่นกันที่เกาหลีเหนืออาจจะยอมกลับไปเจรจาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะจากฝั่งเกาหลีขยับไปที่ฮ่องกงกันต่อค่ะเมื่อศาลฮ่องกงใช้อำนาจกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ของรัฐบาลจีนเป็นครั้งแรกในการพิพากษาลงโทษผู้ประท้วงต่อต้านกรุงปักกิ่งในข้อหาก่อการร้ายและสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนนะคะนายลียงทงยิงกิจวัย24ปีที่ถูกกล่าวหาว่าขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะถือธงที่มีข้อความว่าปลดปล่อยฮ่องกงให้เป็นอิสระการปฏิวัติของช่วงชีวิตเราเข้าชนกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อปีที่แล้วปฏิเสธไม่ยอมรับผิดต่อทุกข้อกล่าวหาที่อัยการสั่งฟ้องนะคะภายใต้กฎหมายที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วกระบวนการไต่สวนคดีของนายลียงจะต้องเปลี่ยนไปจากอดีตโดยจะมีการเลือกคณะผู้พิพากษาที่มีสมาชิก3รายขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการดูแลคดีโดยไม่ต้องมีคณะลูกขุนอีกต่อไปและหลังจากการไต่สวนเป็นเวลา15วันคณะผู้พิพากษาได้กลับขึ้นบัลลังก์พร้อมคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจริงนะคะรายงานยังระบุด้วยว่าลียงอาจถูกตัดสินโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตหลังศาลประกาศคำสั่งในคดีนี้อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ขณะที่ทีมทนายความได้กล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยกันว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai และเรามีรายการคำในข่าวให้ได้ติดตามทุกวันอาทิตย์ในทุกช่องทางของ VOA Thai ค่ะ The Voice of Americaรายงานพิเศษจาก VOA ไทยวันนี้นะคะศิลปินเชื้อสายไทยในอเมริกาที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากอแมนดาพิงบอดีพักคิยาจากนิทรรศการภาพวาดเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับคนเชื้อสายเอเชียในอเมริกาที่ได้รับการจัดแสดงในเมืองใหญ่ๆอย่างนครนิวยอร์กและบอสตันในรายงานพิเศษตอน2วันนี้นะคะจะพาไปติดตามกันว่าการเติบโตมาในครอบครัวของผู้อพยพชาวไทยอินโดนีเซียในอเมริกานั้นมีผลอย่างไรต่อมุมมองและงานศิลปะของเธอในวันนี้ซึ่งคุณวรังคณาชมชื่นมีรายละเอียดค่ะ
ค่ะถึงแม้ว่าสถิติการคุกคามทางวาจาการใช้ความรุนแรงและการทำร้ายร่างกายผู้มีเชื้อสายเอเชียในสหรัฐจะพุ่งสูงขึ้นและได้รับความสนใจเป็นพิเศษหลังเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แต่แท้จริงแล้วการเลือกปฏิบัติและการเหยียดเชื้อชาติที่มุ่งเป้าไปที่คนเชื้อสายเอเชียไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามมีประวัติมาอย่างยาวนานในสังคมอเมริกันอแมนดาพิงบดีพักคิยาศิลปินอเมริกันเชื้อสายไทยเจ้าของผลงานศิลปะต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อคนเชื้อสายเอเชียที่ได้รับการจัดแสดงทั่วมหานครนิวยอร์กเล่าว่าเธอเป็นผู้หนึ่งนะคะที่ได้เผชิญเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยตนเอง
Because I grew up in a really homogenous space I was typically the only Asian person in my grade I have felt the sting of isolation growing up and I know how painful it can be to feel alone
อแมนดามีคุณพ่อเป็นคนไทยและคุณแม่เป็นคนอินโดนีเซียเธอเติบโตมาในเมืองเล็กๆอย่างนอร์ครอสรัฐจอร์เจียซึ่งเป็นเมืองที่คนส่วนใหญ่เป็นคนขาวไม่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติในโรงเรียนเธอมักจะเป็นคนที่มีเชื้อสายเอเชียเพียงคนเดียวซึ่งทำให้เธอเข้าใจดีว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจนั้นเป็นความเจ็บปวดอย่างหนึ่งเธอมักจะต้องทนกับอคติและพฤติกรรมที่ทำร้ายจิตใจในฐานะคนที่มีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนคนอื่นในขณะที่พ่อแม่ของอแมนดาซึ่งทำธุรกิจร้านอาหารไทยไม่เคยเล่าให้เธอฟังว่าพวกเขาถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีเธอมองว่าพ่อแม่ของเธอมีลักษณะของผู้อพยพรุ่นแรกที่มักจะเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามไม่เรียกร้องไม่สร้างปัญหาให้ใคร
The unique pain of children of immigrants is sometimes seeing your parents treated like childrenby folks who think they don't speak English.
ศิลปินสาวเชื้อสายไทยวัย33ปีมองว่าความเจ็บปวดอย่างหนึ่งของคนรุ่นเธอซึ่งเป็นลูกหลานของผู้อพยพรุ่นแรกคือการที่บางครั้งต้องทนเห็นพ่อแม่ของตนได้รับการปฏิบัติราวกับพวกเขาเป็นเด็กจากชาวอเมริกันที่มักจะเหมารวมว่าคนเชื้อสายเอเชียเหล่านี้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้
Even recently, they were in a grocery store and yelled at to go back to where they came from. You know thatThey brought the China virus here.
แม้กระทั่งเร็วๆนี้พ่อแม่ของเธอยังถูกตะคอกในร้านขายของชำถูกไล่ให้กลับบ้านเกิดและถูกบางคนบอกว่าพวกเขาเป็นพาหะนำเอาโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มาจากจีนที่ผ่านมางานส่วนใหญ่ของอแมนดาอดีตนักศึกษาประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเป็นการนำเอาศิลปะหลายแขนงเพื่อสื่อสารความอัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์โครงการ The Leading Strand ของเธอเป็นการจับคู่ดีไซเนอร์และนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆมาทำงานร่วมกันงานทัศนศิลป์ชุด Beyond Curie เป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้หญิงในสาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเธอได้รับเลือกให้พูดบนเวที TED Talk และล่าสุดยังได้รับเลือกให้วาดภาพฝาผนังในหลายเมืองทั่วอเมริการวมทั้งกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นภาพของนักวิทยาศาสตร์หญิงการค้นพบและความสำเร็จของพวกเธอ
I had been somewhat hesitant to kind of put a lot of myself my personal story into my work because it's scary you know
Amanda เคยมองว่าการที่ศิลปินใช้ประสบการณ์ส่วนตัวมาสร้างสรรค์ผลงานสาธารณะเป็นเรื่องที่ทำให้เธอหวั่นใจเพราะต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างมากแต่ในช่วง1ปีที่ผ่านมาที่เธอได้มีผลงานจัดแสดงเพื่อต่อต้านความรุนแรงต่อคนเอเชียและได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีทำให้เธอได้เห็นและเข้าใจถึงความพิเศษและความทรงพลังของงานที่ออกมาจากส่วนลึกของจิตใจ
I think all of us know just deeply the pain of feeling unseen and feeling helpless so I think for me I will continue to use my art to fight for my people to fight for you know all of our shared futures
อแมนดาตั้งใจว่าเธอจะใช้โอกาสและพื้นที่ที่เธอมีเรียกร้องและเคลื่อนไหวเพื่อคนเชื้อสายเอเชียให้มากที่สุดเพื่อช่วยเยียวยาความเจ็บปวดของการเป็นคนที่มักจะถูกมองข้ามหรือถูกมองว่าเป็นคนไม่มีตัวตนในสังคมอเมริกันนอกจากนี้ศิลปินลูกครึ่งไทยอินโดนีเซียยังหวังว่าเมื่อคนเชื้อสายเอเชียได้เห็นงานศิลปะของเธอพวกเขาจะได้สัมผัสถึงความสงบและความภาคภูมิใจในความไม่ยอมจำนนของคนเอเชียโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ข ขอบคุณมากค่ะคุณวรังคณาคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวสั้นๆเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกกันนะคะเมื่อซิโมนไบรส์นักยิมนาสติกสาวทีมชาติสหรัฐวัย24ปีประกาศถอนตัวจากการแข่งขันประเภททีมโดยระบุว่าเธอต้องการจะจัดการกับสภาพจิตใจของเธอเป็นสำคัญนะคะโดยซูเปอร์สตาร์โอลิมปิกของสหรัฐวัย24ปีซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดนักยิมนาสติกตลอดการได้แถลงข่าวทั้งน้ำตาหลังการถอนตัวจากการแข่งขันประเภททีมจากอาการบาดเจ็บเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นว่าสภาพจิตใจของเธอนั้นไม่พร้อมในการแข่งขันเธอต้องการจะโฟกัสกับสุขภาพจิตของเธอเป็นสำคัญและยังไม่มีความชัดเจนว่าจะกลับมาแข่งขันต่อได้อีกหรือไม่นะคะซิโมนไบร์สเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนล่าสุดค่ะที่ใช้พื้นที่ความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเธอในการเปิดใจพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตโดยก่อนหน้านี้นักเทนนิสหญิงนาโอมิโอซากะต้องพักจากการแข่งขันไปร่วม2เดือนเนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตที่เธอเผชิญช่วงระหว่างการแข่งขันเทนนิส French Open และการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาติดตามข่าวธุรกิจกันค่ะปิดท้ายช่วงข่าววันนี้กันด้วยข่าวธุรกิจนะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบกันทั้งสิ้นเลยค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ86จุดที่ 35,059 จุด Nasdaq ปิดลบ180จุดที่ 14,661 จุด S&P ปิดลบ21จุดที่ 4,401 จุดราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงค่ะที่ 1,799 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับตัวเลขการคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐหลังจากที่ประเทศเหล่านั้นเริ่มเปิดภาคธุรกิจได้อีกครั้งนะครับในรายงาน World Economic Outlook ที่เปิดเผยในวันอังคาร IMF คาดการว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเติบโตที่ระดับ 6% ซึ่งเท่ากับตัวเลขเดิมที่คาดการไว้เมื่อเดือนเมษายนซึ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดจากระดับลบ 3.2% เมื่อปีที่แล้วนะครับ IMF คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวที่ 7% เพิ่มขึ้นจากการคาดการเมื่อเดือนเมษายนที่ระดับ 6.4% ส่วนเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนนั้นคาดว่าจะเติบโต 4.6% ในปีนี้หลังจากหดตัว 6.5% ปีที่แล้วขณะที่เศรษฐกิจจีนและอินเดียคาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ 8.1% และ9.5% ตามลำดับอย่างไรก็ตามรายงานของ IMF แสดงให้เห็นถึงช่องว่างมากขึ้นระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจนนะครับรวมทั้งประเทศที่มีวัคซีนเหลือพอกับประเทศที่ยังขาดแคลนวัคซีนสำหรับเอเชียโดยรวมนั้น IMF ปรับลดตัวเลขการเติบโตจากระดับ 8.6% เมื่อเดือนเมษายนลงมาเหลือ 7.5% ในเดือนนี้นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียยังคงประสบปัญหาในการจัดหาวัคซีนเพื่อชะลอการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าส่วนประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้5ประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยนั้น IMF คาดการว่าจะขยายตัวที่ระดับเฉลี่ย 4.3% ลดลง 0.6% จากการคาดการเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับส่วนที่อังกฤษนะครับรัฐบาลเผยมาตรการใหม่ในวันอังคารโดยจะผ่อนคลายกฎเกณฑ์เรื่องการกักตัวพนักงานจำเป็นหลายพันคนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนคนทำงานในบางภาคส่วนของเศรษฐกิจสำนักข่าว AP รายงานว่าเวลานี้มีชาวอังกฤษราว26ล้านคนที่ดาวน์โหลดแอปของสำนักงานสาธารณสุขอังกฤษเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือซึ่งจะเตือนให้กักตัวเป็นเวลา10วันหากสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวกและเนื่องจากอังกฤษมีผู้ติดเชื้อวันละหลายหมื่นคนระบบนี้จึงทำให้มีประชาชนจำนวนมากที่ต้องกักตัวจนทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนคนทำงานในธุรกิจหรือบริการที่จำเป็นต่างด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงประกาศมาตรการเสริมนะครับคือให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดครบแล้วสามารถใช้ผลตรวจที่เป็นลบแทนการกักตัว10วันและสามารถกลับไปทำงานได้โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการได้อนุญาตให้ตำรวจพนักงานดับเพลิงเจ้าหน้าที่ควบคุมชายแดนและพนักงานการขนส่งสามารถใช้วิธีแสดงผลตรวจแทนการกักตัวได้แล้วล่วงหน้าและกำลังขยายมาตรการนี้ให้ครอบคลุมถึงพนักงานจำเป็นอื่นๆเช่นผู้คุมเรือนจำคนเก็บขยะผู้จัดเก็บภาษีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและสัตวแพทย์เป็นต้นนะครับ ไปกันที่บราซิลบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าราคากาแฟอาราบิก้าในตลาดโลกนั้นพุ่งขึ้นอีก 10% เมื่อวันจันทร์หลังจากเพิ่มขึ้นไปแล้วเกือบ 20% เมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ7ปีเนื่องจากอากาศหนาวเย็นผิดปกติในบราซิลซึ่งทำให้เกษตรกรเก็บผลผลิตเมล็ดกาแฟได้น้อยลงนะครับปัจจุบันบราซิลคือผู้ผลิตเมล็ดกาแฟอาราบิก้ารายใหญ่ที่สุดในโลกแต่อากาศที่เย็นจัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะต้นกาแฟทำลายเมล็ดกาแฟจำนวนมากในแหล่งปลูกกาแฟขนาดใหญ่ที่สุดของบราซิลนอกจากนี้พยากรณ์อากาศระบุว่าอากาศหนาวเย็นนั้นอาจเข้าปกคลุมพื้นที่ดังกล่าวอีกในสัปดาห์นี้นะครับผลการประเมินความเสียหายในเบื้องต้นของสำนักงานอุปทานด้านอาหารของบราซิลระบุว่าอากาศเย็นจัดและน้ำแข็งนั้นได้ส่งผลกระทบต่อไร่กาแฟราว 2,000 ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 11% ของพื้นที่เพาะปลูกกาแฟอาราบิก้าทั้งหมดของบราซิลผลผลิตที่ลดลงนี้ส่งผลให้ราคาซื้อขายกาแฟอาราบิก้าล่วงหน้าในตลาดโลกเพิ่มขึ้นราว 35% นับตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วและคาดการว่าบรรดาบริษัทผู้ผลิตและผู้ขายกาแฟรายใหญ่รวมทั้งเครือข่ายร้านกาแฟต่างๆอาจขึ้นราคาสินค้าของตนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับหากธนาคารกลางสหรัฐต้องการหาหลักฐานของเงินเฟ้อนั้นอาจไม่ต้องไปไหนไกลนะครับเพราะที่ร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งบนฝั่งตะวันออกของเกาะแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กมีเมนูมันฝรั่งทอดจานละ200ดอลลาร์หรือราว 6,400 บาทไว้เสิร์ฟลูกค้ากระเป๋าหนัก Serendipity 3คือชื่อร้านที่ว่านี้นะครับได้ใส่เมนูมันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายไว้ในทำเนียบอาหารธรรมดาแต่ราคาแพงที่สุดตามสถิติที่บันทึกไว้โดย Guinness World Recordsณวันที่13กรกฎาคมนะครับร้าน Serendipity ก็เหมือนกับภัตตาคารทั่วไปในสหรัฐนะครับที่ต้องปิดไปในช่วงการระบาดหนักของโควิด-19 และเพิ่งกลับมาเปิดบริการอีกครั้งพร้อมกับเมนูราคาแพงจานใหม่นี้ซึ่งก็ดูจะได้ผลเพราะมีลูกค้าลงชื่อจองคิวรับประทานเมนูมันฝรั่งทอดแบบใหม่ยาวไปอีก 8-10 สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งนั่นก็คงจะไม่ผิดไปจากคำพูดของหัวหน้าเชฟของร้านนี้โจกันเดโรเน่ที่บอกว่าลูกค้ามาที่ Serendipity เพื่อเฉลิมฉลองอย่างเต็มที่และหลีกหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงชั่วครั้งชั่วคราวนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์เห็นบรรยายส่วนผสมและกรรมวิธีมาขนาดนี้สงสัยจะต้องส่งคุณทรงพจน์ไปรีวิวเมนูมันฝรั่งทอดสุดหรูนี้แล้วค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
อ
่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ